продължаваме нататък на шестия ден. Седмичният политически обзор на Радио К2. Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация, трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малък и среден бизнес, свободни медии, гражданско общество, здрава нация и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. С тези думи анонсирам следващата тема в на шестия ден. Това е управлението на подземните богатства. На телефона вече е заместник министър от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Добър ден, господин Добрев.
Добър ден.
Първо, как се чувствате като заместник министър? Не сме се чували отдавна в ефир, откакто престанахте да бъдете народен представител.
Да, така. Добре, благодаря. Работата е много по-различна, отколкото тази в Народното събрание. Изпълнителната власт е доста голямо предизвикателство, особено в ресора, за който аз отговарям, защото моят ресор не е само подземните богатства и енергетиката, така че наистина предизвикателството е много голямо. Работата не е въобще никак не е лесна, но мисля, че на този етап показваме добри резултати.
Да, вие сте на едно доста ветровито място, в което, казано честно, можете да го отнесете всякак, казано на жаргон, именно поради ресора ви енергетика.
Да, това не ме притеснява. Аз се опитвам да си върша работата възможно най-добре. Това колко време ще оцелея на този пост не е толкова важно за мен. Вярно е, както вие казахте, че средната продължителност в ресора е около една година. Аз съм вече зад министър 6 месеца, така че
тръгаме сега. Ще 6 ли
остане? Че половината ми мандат е изтекло, това въобще не е важно. Важното е да се върши работа и то да се върши добре. Аз правя всички, полагам всички усилия и мисля, че за сега се справяме добре.
Малко ме е яд, че ако се сритат големите атове, вие ще го отнесете. Знаете, че като заместник министър си загубихте възможността да се върнете обратно в Народното събрание като народен представител. Как, защо поехте този риск?
Не е риск, всъщност риск е, но в крайна сметка това е предизвикателство, защото работата на народния представител до голяма степен е ограничена от към възможности за промяна, за това да направиш нещо по-добро, свързане с законодателство и е доста по-облегчено, отколкото работата в изпълнителната власт, така че аз го приех като предизвикателство. Не ме притеснява това, че ако един ден не съм заместник-министър, няма да бъда и народен представител, защото аз съм сигурен, че ще успея да се реализирам и в други сфери.
Да, вие имате доста добър бекграунд по отношение на подготовка и кариерно развитие.
Благодаря.
Така, сега на темата, която сме планирали днес да обсъждаме, това е управлението на подземните богатства. Началото на годината беше променен закона, така че вече разрешенията за проучване на подземни богатства и концесии, които се даваха по-рано от три министерства, сега вече са концентрирани при вас, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Какво е предимството и какъв би бил резултата?
Предимствата са много. Това е един чудесен пример за това как се намаля административната тежест, защото ние непрекъснато говорим за лицензионни и регистрационни режими, които следва да бъдат премахнати. Ето това е един пример, в който точно тези режими са облекчени, защото до сега, за да получиш разрешение за търсене и проучване или концесия до края на миналата година, всяка една фирма е подавала документи в три различни министерства. В някои случаи дори не е било ясно в кое министерство трябва да подаде документите. Започвало се едно обикаляне по администрацията и целият този процес е зависел от три различни министерства. В момента това се извършва от единния орган в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Инвеститорите не ходят никъде другаде и не комуникират с никой друг, освен с Министерството на икономиката, за всички подземни богатства. Така че първо има яснота, второ има облекчени процедури, значително облекчени процедури по издаване на концесии, разрешение за търсене и проучване. Това реално се случва от началото на тази година. Законодателните промени са факт от началото на 2011. Единият орган започва да работи от март месец 2011, като състава в Министерство на икономиката, който се занимава с концесиите. Към него се включват и колегите от МРРБ и от МОСВ. Всъщност това са трите министерства, от които до преди тази година е зависело отдаването на концесии. Така че общата численост на хората, работещи в трите министерства, е била по-голяма, отколкото хората, които работят сега в Министерство на икономиката. И не само, че са облекчени процедурите, което, разбира се, е важно, но по-важното според мен е това, че работата на този единен орган е много по-ефективна, отколкото работата общо на трите министерства допреди това. За да ви илюстрирам с цифри какво имам предвид, за последните три години, 2008, 2009 и 2010 година, трите министерства общо са дали 96 броя концесии, а само за последните 6 месеца на тази година единния орган е дал 60, което означава, че този единен орган работи 6 пъти по-бързо, 6 пъти по-добре, отколкото трите министерства по-отделно.
Господин Добрев, доколко изобщо България може да разчита на това, че приходите от подземните богатства и по-скоро от концесиите ще могат вече по-концентрирано да бъдат в полза на общините?
Да, това е друга съществена промяна в закона от края на миналата година. До края на 2010 година общините получаваха 30% концесионно възнаграждение. Тази година те получават вместо 30-50% и дори за общо разпространените полезни изкопаеми, кариерите, които ние виждаме, че се доста разпространени в страната, от тези общо разпространени полезни изкопаеми общините получават 100% от концесионното възнаграждение, така че това е един вид и децентрализация, увеличаване на приходите на местните администрации. Ако говорим за приходи като цяло, приходите през тази година от концесионни възнаграждения са нараснали значително, според мен, заради по-добрата работа на отново на единния орган, в който има звено отдел по контрол, който контрол извършва непрекъснато проверки на всички сключени концесионни договори и всички сключени договори за разрешения. И отново в цифри, през 2008 година концесионните възнаграждения са 41 милиона приблизително, през 2009 са 43, 2010 47, а тази година само до края на септември са над 60 милиона лева, което е едно значително увеличение в концесионните възнаграждения. А що се отнася до по-добрата работа и повечето отдадени концесии, те не са само цифра, статистика, която ние да отчетем и да кажем, да, ето един орган се справя много по-добре, отколкото трите министерства. Те реално ще доведат до разкриване на хиляди работни места и до увеличаване на тези концесионни възнаграждения, както за държавата, така и за общините, с конкретни случаи за тези последни 6 месеца, за които говорим, с над 6 милиона лева.
Добре. Изкушавам се да ви попитам. Днеска има един озаглавен шумен протест против добива на шистов газ, знаете вероятно, в София. Миналата седмица министър Трайков беше гост по случай 3-годишнината от радио К2 в празничната ни програма. Той каза на шега, че си залага маратонките, ако му докажем, че до сега има подписан някакъв договор за добив на шистов газ. Спада ли шистовия газ към природните богатства?
Няма подписан наистина договор за шистов газ. Има подписани договори за търсене и проучване и договори за добив на газ. след като се сключат тези договори, всяка една от фирмите представя работна програма, в която работна програма се вижда по какъв начин, по какъв способ фирмата смята да добива тази газ, за която е получила права. Нямаме работна програма, в която да фигурира добива на шистов газ. Така че това със сигурност не се случва на територията на страната в момента.
Кое не се случва? Да се прави с разрешение или да се прави изобщо?
Да се прави въобще. Да се прави въобще, защото, както ви казах, имаме отдел по контрол, който непрекъснато извършва контрол върху концесиите. Концесиите за нефт и газ в България се броят на пръстите на едната ръка, така че и сондажите се броят на пръстите на двете ръце, така че не е въобще трудно да бъдат следени тия сондажи. И ние всъщност всяка една сутрин получаваме информация за това, ако някъде се провежда сондаж, в момента мисля, че няма такъв, или може би има един в района на Добрич, всяка сутрин получаваме информация за това на каква дълбочина е сондажа, има ли проблеми свързани с него и извършваме ежедневен контрол върху дейността на концесионерите.
Да, так му ще да ви кажа, тия хора в Добрич измислят ли си, че се прави някакъв сондаж? И какво не, се прави там всъщност? Какво се прави
там? Там се прави сондаж, дълбок сондаж на над 6000 метра, ако не се лъжа, на 6300-400 метра, който е за конвенционален газ на голяма дълбочина.
И добре, кой ги заблуждава, че?
Нищо по-различно от вертикалния сондаж, който се извършва в България от повече от 60-70 години. Каквито вертикални сондажи за нефт и газ само в Северна България има над 2000 броя до момента направени.
Добре, аз ви вярвам и на вас, и на министър Трайков определено, но защо тогава това някакво активно мероприятие или, извинявам се, ще го нарека така, хората твърдят, че даже съм гледал репортажи, в които румънски са изпълнителите на тези проучвания, които се извършват в Добруджа.
Да, имаше румънски подизпълнители на един от сондажите в блок Ловеч. Не бих казал, че е активно мероприятие. Всъщност не знам дали е активно мероприятие.
Ще хората го твърдят много сърцата, нали, разбирате по свой начин.
Да, разбирам,
къде награмотно, къде не, но го изказват.
Аз разбирам защо хората са притеснени, защото това, което им се казва, звучи много страшно. Нали? Много е страшно замърсяването на водата. Много е страшно унищожаването на земеделските земи.
Да, това не е частен въпрос, който касае само региона или само някакви собственици на земеделски земи.
И е нормално хората да се притеснят. Всеки би се притеснил, като ги чува тези опасности. Но въпросът е, доколко тези опасности са реални и доколко това се е случвало някъде изобщо в света, при положение, че тази технология е известна поне от 10 години и в последните 5 години има активен добив от над 200 сондажа в Съединените американски щати, например. Въпросът е това случило ли се или не се е случило. Според мен притесненията на хората са по отношение на това, че те чуват, че има определени рискове, които наистина звучат много страшно, и истината е, че няма достатъчно информация за това какво наистина представлява тази технология, просто защото никой в България до сега не е говорил за нея.
Добре, давате толкова пари за реклама на туризъм, що не дадете малко пари да изясним това на хората?
Не мисля, ако трябва. Трябва да се прави под формата на реклама.
Не на реклама, просто да се обяви темата, дет се казва, и да се каже...
Да, разбрах ви. Ние се опитваме да обясняваме. Правихме няколко кръгли маси. Една в София, всъщност две в София, една в Варна, на които ние поканихме научните среди и ги приканихме всеки един от тях да си каже мнението. Поканихме екологичните организации и се получи добър дебат. Според мен работата на Министерство на икономиката е да създава тази възможност за този дебат и за това да се чуе професионалното мнение.
Явно не стига до обществото, обаче. Казвам ви го като човек, който се занимава активно с журналистика.
Разбирам ви и...
Че, пообърнете внимание просто, това е тревожно.
Аз също съм убеден, че не стига до обществото пълната информация и то не е информирано в достатъчна степен за това какво представлява това и мнението на обществото на този етап се базира на страховете, които обществото има, според мен до много голяма степен на, да не кажа изцяло, необоснователни страхове, защото наистина в всяка една технология има определени рискове, но по тази логика ние не трябва да се качваме и на автомобила, защото злополуката с автомобил е много по-възможна и с самолет дори, отколкото нали, злополука или авария или с един такъв сондаж, например.
Да, добре, но
има определени.
Понеже давате житейско сравнение, ще ви го кажа, защото знам, че и в тази област имате опит. Като искаш да обясниш нещо на децата си, нали, сядаш и им го обясняваш по разбираем за тях начин. Научни конференции, окей, на такова равнище, което остава в едни тесни кръгове, сигурно информират научните среди и по-просветените, но нека да не разчитаме, че тия хора, особено по начина, по който медиите работят, до тях достига наистина чистата информация.
Разбирам, ви наистина трябва да направим много повече усилия в тази.
Аз ще ви дам една идея. Европейската комисия вече трета година определя важни, пренесете го на ваше равнище на Министерството, определя важни теми, които искат да стигнат до хората по определен ясен начин. Обявява тези теми, отделя някакви средства, обявява тези теми на конкурс между медиите, имат и мотив наистина да не да завуалират информацията или да изкривяват, вече след като се явили на конкурс с печели някакви средства, наистина да я пресъздадат както трябва. Вие просто разчитате на добросъвестността на медиите. Аз няма сега да подхващам този въпрос с вас, но нямате...
За което ви благодаря, защото не съм съвсем компетентен по него.
Компетентни сме всички, медиите ги ползваме.
Идеята е много добра. Не знам дали ние ще имаме възможност да осъществим следващата година, но все пак...
Ще спести много нерви, усилия, ходения на хора напред-назад, уреждане на протестни шествия, писане по Фейсбук, нерви. Разбирате?
Да, така е, със сигурност, но това, което аз исках да кажа с научните среди, е, че ние някакси сме се отдръпнали и сме оставили те да обяснят, за да не се счете това, че правителството, понеже защитава определена технология и защитава възможностите за добив на местен газ, по някакъв начин влияе на оформянето на общественото мнение.
Няма да се разбере смисъл... така, ако вие подходите чисто плътно и открито. Какво има да говоря?
Да, разбира се. В този смисъл може да се мисли какво повече трябва да се направи, така че хората да бъдат наистина информирани относно фактите по отношение на търсенето и проучването и добива на шистов газ в света.
Да, такива каквито са в света, колко държави, защо го допускат, в какви области, заселени, слабо населени и така. Нататък. Има достатъчно...
Няколко неща са много интересни, които не се чуват по отношение на подземните богатства. В щатите, например, от момента, в който те почват да добиват шистов газ, цената на гъста, вносния газ, пада с 40%. И това се наблюдава като тенденция във всяка една държава. Това автоматично се отразява в начина на живота, и защото в България най-простият пример, който мога да ви дам, е, че ако цената на гъста падне с 40%, съотношението между цената на гъста и цената на парното в къщи, топофикацията е 0,7% коефициента, което означава, че парното в къщи ще намалее с 28%. Ако плащаме 200 лева сметка за парно на месец, ще почнем да плащаме 140, което разбирате, че директно ще се отрази върху качеството на живот на хората и върху техните финансови възможности. Самият добив, той носи много високи концесионни възнаграждения, що се отнася до гъста и концесионните възнаграждения за гъста. Само в блок Ловеч, където имаме доказани вече запаси и фирмата е пред търговско откритие за природен газ. Доказаните запаси са 10 милиарда кубични метра, което означава да задоволят конвенционален газ на голяма дълбочина, подобно нещо на това, което се прави в Добрич. А тези 10 милиарда кубика са достатъчни да задоволят вътрешното потребление за повече от 3 години. 3 години и половина, може би. Концесионното възнаграждение от тези 10 милиарда кубика газ е над 170 милиона долара. От които 170 милиона долара, 50% ще остават в общината на територията, на която се намира този сондаж. Тази газ може да се извлече в рамките на 10 години. 50% от 170 милиона са 85 милиона долара. В рамките на 10 години са по 8 милиона и половина долара на година повече собствени приходи в общината. В много от случаите това са малки общини, в които капиталовите разходи са в рамките на 100-200 хиляди лева.
Ето, виждате ли как хубаво го казахте? Ако това стига по този разбираем начин с цифри и с доказателства, аз мисля, че много от напрежението ще отпадне.
Аз се надявам в момента, в който хората разберат каква е технологията и какво представлява това, много интересно би било да видят един разрез на този сондаж, за да видят колко плътни са тръбите и как между всяка тръба...
И как да го видят, ако не им го покажете вие като институция? Разбирате ли ме?
Абсолютно приемам критиката. Абсолютно приемам критиката в тази насока.
И това няма да струва кой знае колко и ще покажете, например, една практика, че едно министерство съвършено европейски, казах ви, това е практика на Европейската комисия. Аз не съм си го измислила в момента това.
Разбирам ви, наистина, според мен, трябва да направим повече в тази насока. Ние, между другото, мислим и в посока създаване на усъвременяване на правилата за добив на газ като цяло, защото правилата за безопасност, които съществуват в България, те са правила, които са прилагани в последните 20-30 години. А по отношение на което според мен, нали, ще даде допълнителна увереност в хората, че държавата прави каквото е необходимо, за да контролира евентуалните рискове при една такава технология. Ние предприемаме инициатива за усъвременяване на тези правила за безопасност, така че да гарантираме, че се спазват най-съвременните инструкции за безопасност и контрол на такъв тип сондажи.
Изключително ми е интересен този разговор, но не изтече отдавна времето. Запазвам си правото да продължим друг път в ефира и по други теми, свързани с енергетиката.
Ви, че
и аз ви благодаря много за отделеното време.
Надявам се да е било интересно на слушателите.
Да, особено за шистовия газ беше изключително интересно. Благодаря ви много. Живей и приятен ден. Разговаряхме с Делян Добрев, заместник министър в Министерството на економиката, енергетиката и туризма по темата управление на подземните богатства и основно за добива и бъдеща евентуално разяснителна кампания за добива на шистовия газ.